Moses Sharet ja Ben Gurion olid ühteviisi veendunud, et araablasjõukude salaja üle piiri sissetungimisele tuleb teha lõpp. Kuid nende arvamused läksid järsult lahku selles osas, milliseid meetodeid selleks kasutada. Sharet ei välistanud kättemaksu, kuid ta uskus rohkem kui keegi meist, et parim moodus selle saavutamiseks on avaldada survet suurriikidele, et nemad omakorda avaldaksid survet Araabia riikidele, kes selle mõjul lõpetaksid terroristide abistamise ja mahitamise. Ta oli kindel, et hästi sõnastatud protestid ÜRO-s, oskuslikult koostatud ja asjakohased diplomaatilised noodid ning meie seisukoha selge ja korduv esitamine maailmale toob pikapeale edu. Sellal, kui Iisraeli relvastatud surveabinõud tõstavad üksnes kriitikatormi ja muudavad meie positsiooni teiste riikide seas veel ebamugavamaks, kui see juba niigi oli. Kriitika osas oli tal 100% õigus. See oli rohkem kui torm, see oli lausa keeristorm. Iga kord, kui Iisraeli kaitsejõud vastasid sissetungijatele samaga, ja mõnikord said koos süüdlastega paratamatult surma ja haavataga süütud araablased. Tabas Iisraeli kiire ja karm hukkamõist metsikute tegude eest. Kuid Ben Gurion ei pidanud end vastutavaks mitte lääne riigimeeste või maailma avaliku arvamuse ees, vaid eestkätt nende tavaliste Iisraeli kodanike ees, kes elasid araablaste pidevate rünnakute sihtmärgiks olevates asundustes. Ta oli veendunud, et iga riigi valitsuse kohus on kaitsta kõigepealt ise ennast ja oma kodanike, olimata sellest, kui negatiivselt võidakse neile kaitsemeetmetele reageerida rajadaga. Lisaks juhindus Ben Gurion veel ühest tema jaoks väga olulisest kaalutlusest. Iisraeli kodanikkond, see rahvaste keelte ja kultuuride konglomeraat, peab omaks võtma tõsiasja, et valitsus ja ainult valitsus tagab nende julgeoleku. Ilmselt olnuks ametivõimudel palju lihtsam lubada moodustada hulk terrorismi vastaseid relvastatud korravalverühmi, pigistada silm kinni eraviisiliste kättemaksuaktide ees ja siis valjuhäälselt heita endalt vastutus toimunud intsidentide eest. Aga see ei olnud meie tee. Rahu märgiks araablastele pakutud kätt ei tohtinud tagasi tõmmata. Kuid samal ajal pidid Iisraeli farmerite lapsed piirikülades saama rahulikult magada. Ja kui seda oli võimalik saavutada vaid halastamatute vastulöökidega Araabia jõukude tugikohtade pihta, siis tuli ka seda teha. 1955. aastaks oli sooritatud kümneid selliseid Iisraeli karistusretki. Kõik vastuseks üha kasvavale tapetute hulgale meie kodanike seas, meie teede mineerimisele ja sõidukite varitsemisele. Need ei teinud lõppu terrorile, kuid sundisid araablasi maksma väga kõrget hinda meie asunike elude eest ning õpetasid iisraellastele, et nad võivad loota omaenda jõududele. Õigupoolest näitas see ilmekalt, vähemalt hilis immigrantidele, mis vahe on elada mingil maal teiste armust ja elada omal maal. Kuid kahjuks laiendasid nad samuti lõhet Ben Gurioni ja Sharetti vahel, kes endiselt taunis mõnda karistusaktsiooni. Mõne aja pärast loobus Ben Gurion kutsumast Sharetti eesnimepidi ja hakkas kõnelema temaga kui võõraga. Sharett oli Ben Gurioni külmusest sügavalt haavunud. Ta ei rääkinud sellest avalikkuse ees, kuigi õhtuti tavatses ta istuda kodus ning analüüsida oma päeviku lehekülgedel pikalt ja raevukalt David Ben Gurioni iseloomu ja enda halba kohtlemist. Juhtus nii, et 56. aastal otsis partei uut peasekretäri. Ben Gurion otsustas, et see ametipost sobib mulle ideaalselt ja ta küsis minu arvamust, pannes ette kohtuda mõne meie kolleegiga tema Jeruusalemma kodus, et asja arutada. Mitte kõik ei olnud ühtviisi vaimustatud, aga kuigi see tähendas, et ma oleksin pidanud valitsusest ja tööministeeriumist lahkuma, olin valmis partei otsusele alluma ning kuulasin järgnevat vaidlust suure huviga. Loomulikult ei tahtnud ma oma ministeeriumi kellelegi teisele anda, kuid teisest küljest olin ma väga mures partei tuleviku pärast, sest meie partei oli juulis 1955 toimunud valimistel lüüa saanud. Ma arvasin, et selle liikmeskonda tuleks tunduvalt laiendada, mis pealegi oli ka võimalik. Ning nii vasakäärmuse kui ka paremäärmuse poolt ähvardavast ohust võiks üle saada, tingimusel, et meie partei juhtkond, kes minu meelest üsna loomulikult lootis, et Ben Gurion tema eest lõviosa tööst ära teeb, selle nimel tõsiselt pingutaks. Korraga kuulsin, kui Moses Saret naljatamisi ütles. No mis siis ikka, vahest peaksin mina partei peasekretäriks hakkama. Kõik puhkesid naerma. Välja arvatud Ben Gurion, kes Sareti naljatuse peale võpatas. Kahtlane, kas ta oleks läinud nii kaugele, et palunuks Saretil valitsusest lahkuda, kuid siin oli isenesest ootamatult avanenud võimalus ja Ben Gurion ei olnud kindlasti mees, kes oleks jätnud võimalust kasutamata. Tore, ütles ta kohe. Suurepärane mõte. See päästab meie partei. Meie kõik teised olime pisut jahmunud ja kohmetunud. Ent kui olime järele mõelnud, oli see ka meie meelest väga hea idee. Valitsuse koosolekud olid üha enam muutunud avalikuks poliitiliseks vaidluseks Ben Gurioni ja Sareti vahel. Ja kuigi see ei olnud laitmatu lahendus, tundus meile ometi, et see aitaks leevendada nende kahe mehe alalisest nääklemisest tekkinud üha kasvavat pinget. Kuidas sina arvad, kas on hea, kui Moshe saab partei peasekretäriks, küsis Ben Gurion minult paar päeva hiljem. Aga kes saab välisministriks, tahtsin ma teada. Sina, ütles ta rahulikult. Ma ei suutnud uskuda oma kõrvu. See polnud mulle kunagi pähe tulnud, isegi kõige ebatõenäolisema võimalusena mitte, ja ma polnud kindel, kas ma tahan selle raske ülesande enda peale võtta. Hõigu poolest teadsin kindlalt vaid üht. Ma ei tahtnud lahkuda tööministeeriumist ja ütlesin seda ka Ben Gurionile. Samuti ütlesin, et ma ei taha sellisel viisil Sareti järeltulijaks saada. Kuid Ben Gurion ei tahtnud minu väiteid kuulda. See on nii, ütles ta ja nii jäigi. Moses Saret oli väga kibestunud. Viististi jäigi talle säärane kujutlus, et kui mina oleksin keeldunud tema armastatud välisministeeriumi ülevõtmast, oleks Ben Gurion olnud nõus jätma teda sellele ametikohale määramatuks ajaks. Kuid ta eksis. Hõõrumine Ben Gurioni ja Sareti vahel ei oleks kadunud iseenesest. Selleks oli juba liiga hilja, kuigi Saret vist ei taibanud seda pikka aega. Alles siis, kui kaks tema südamesõpra, Salman Aran ja Pinchas Sapir, talle üksipulki selgeks tegid, et kui ta valitsusest ei lahku, võiks Ben Gurion meile kõigile taas hüvasti öelda, andis Saret järele. Levi Eskol ütles kord, peaministrina on Ben Gurion Iisraelile vahest sama palju väärt kui kolm diviisi sõdureid. Ja teataval viisil andis see võrdlus Ben Gurioni tolleaegset prestiiži ja isiklikku mõjuvõimu edasi niivõrd hästi, et ka Saret oli selle hinnanguga nõus. Muidugi süüdistasid mõned Ben Gurioni vastased teda hiljem Sareti ametist lahti kangutamises, et ta saaks kavandada Siinai sõjakäiku, ilma et Sareti vastumeelsus selle kava suhtes talle tüliks ei oleks. Kuid mina olin veendunud, et säärast nii-öelda vandenõu ei olnud. Nende vahekorra arenemislugu sellega aga ei lõppenud. Saret tõmbus mõneks ajaks avalikust elust tagasi ja temast sai juudi agentuuri esimes. 1960. aastal, kui pommina plahvatas niinimetatud Lavonni affäär, oli Moses Charette, juba märgistatud haigusest, mis pidi ta 65. aastal tapma. See, kes kõige otsekohesemalt arvustas Ben-Gurioni keeldumist, lasta sel affääril surra loomuliku surma. Kuna ma juba puudutasin siin Lavonni affääri, siis võiksin sellest õigupoolest lähemalt rääkida, ehkki ma ei kavatse kirjutada sel teemal põhjalikku uurimust. Alguse sai see ühes Egiptuse 54. aastal korraldatud luureoperatsiooni läbikukkumisest. Operatsioon ise oli viga, rääkimata juba selle teostusest. Moses Charette oli selle ajal peaminister ja välisminister. Uus kaitseminister, kelle oli välja valinud Ben-Gurion isiklikult, oli Pinchas Lavon, üks meie partei võimekamaid, aga ka tasakaalutumaid liikmeid. Kena välimusega, aga tujukas intellektuaal, kes oli alati näidanud end suure rahutuvina, kuid kes osutus kõige pöörasemat sorti pistrikuks niipea, kui asi puudutas militaarvaldkonda. Paljud meie hulgast arvasid, et ta on äärmiselt ebasobiv juhtima seda väga tundliku ministeeriumi. Tal puudus selleks tarvilik kogemus ja meie arvates ka tarvilik otsustusvõime. Mitte ainult tema, vaid ka Salman Aran, Shaul Avigur ja mitmed teised kolleegid üritasid Ben-Gurioni oma järeltulija valikus ümber veenda, kuid tulutult. Ta ei muutnud meelt nii nagu ikka. Ta läks ära Stebokerisse ja Lavon võttis üle kaitseministeeriumi. Kuid ta ei saanud läbi tarkade noorte meestega, kes olid olnud Ben-Gurioni kõige andunumad õpilased, seal hulgas tollane Iisraeli staabiülem Moshe Dayan ja kaitseministeeriumi peadirektor Shimon Peres. Neile Lavon ei meeldinud. Nad ei usaldanud teda ning nad andsid seda talle üsna selgelt mõista, kuna tema omalt poolt tegi neile selgeks, et ta ei kavatse elada Ben-Gurioni varjus ja soovib omaenda märgi maha panna. Seega oli tüliseeme juba külvatud. Kui toimus see nimetatud luureprohmakas, millest kogu affäär alguse sai, siis loodi selle põhjuste uurimiseks komisjon. Selle äparduse üksikasjadesse ei ole mul luba tungida ja ma ei soovigi seda teha. Piisab, kui öelda, et Lavonni enda väitel ei teadnud ta operatsioonist midagi ning ta süüdistas luurejuhti, kes olevat kavandanud selle tema selja taga. Komisjon ei leidnud kindlaid tõendeid ei ühe ega teise poole kahjuks või kasuks, aga samuti ei vabastanud Lavonni täielikult vastutusest juhtunu eest. Oli kuidas oli, kuid avalikkus ei olnud sellest ülisalajasest episoodist teadlik. Ja need mõned inimesed, kes sellest teadsid, pidasid asja nüüd lõpetatuks. Kummatigi, olenemata sellest, kes oli süüdi, oli tehtud ränkviga. Lavonnil ei jäänud muud üle, kui amet maha panna ja Ben-Gurion kutsuti Stebokerist tagasi kaitseministeeriumi. Seejärel 6 aastat hiljem lahvatas kogu asi jälle esile. Ja seda puhku ulatusliku poliitilise skandaalina, millel olid kõige traagilisemad järelmõjud meie parteile. Kuude pikku erutas ja hämmeldas see Iisraeli avalikkust ja viis kaudselt minu suhete katkemiseni Ben-Gurioniga ning tema teistkordse ja lõpliku tagasiastumiseni peaministri ametikohalt. 60. aastal väitis Lavon, et esimese uurimise ajal oli antud valetunnistusi ning võltsitud koguni dokumente. Seepärast nõudis Lavon, et Ben-Gurion teda avalikult süüst puhtaks tunnistaks. Ben-Gurion aga keeldus. Ta polevat Lavonni milleski süüdistanud ja seetõttu ei saavad teda ka süüst vabastada. Seda tulevad teha kohtu kaudu. Taas moodustati komisjon, et uurida nende sõjaväeohvitseride käitumist, keda Lavon oli süüdistanud tema vastastes salasepitsustes. Kuid enne, kui komisjon jõudis oma töö lõpetada, oli Lavon viinud kogu asja ühe tähtsa Knesseti komisjoni ette, ja viimaks jõudis see ajakirjandusse. Edasi käis heitlus Lavoni ja Ben Gurioni vahel juba avalikkuse ees. Levi Eskol, nagu see talle iseloomulik, püüdis asjaosalisi rahustada, kuid Ben Gurion nõudis vankumatult kohtulikku juurdlust. Ilmselt oli ta täiesti valmis kahjustama oma lähimad kolleege ja parteid, et lahendada probleem viisil, mida ta pidas ainuõigeks, ja mitte lasta kellelgi mustata sõjaväge või kaitseministeeriumi. Ta nõudis endiselt kohtumenetlust, sellal kui Eskol, Sapir ja mina püüdsime lahendada konflikti valitsuse tasandil, sündsalt ja diskreetselt. 7 ministrit määrati spetsiaalsesse uurimiskomissioni ja me kõik olime tänulikud, et Ben Gurion sellele vastu ei olnud. Kuid ministrite komisjon, kes Ben Gurioni lootust mööda pidi toetama tema nõutud kohtuliku juurdlust, teatas ametlikult, et edasine uurimine ei ole vajalik. Lavon ei olnud andnud käsku selleks luureoperatsiooniks, mida tabas läbikukkumine. Ben Gurion oli tulivihane ja vaidles vastu, et kui Lavon komissioni arvates kindlasti käsku ei andnud, siis saab süüdi olla üksnes sõjaväe luure juht. Aga kuna selle kohased tõendid puuduvad, siis saab üksnes kohtulik juurdluskomisjon otsustada, kes on süüdi. Pealegi olevat ministrite komisjon käitunud väga sobimatult. See olevat teinud just seda, mida võiski arvata. Kaitsenud Lavonni ja endale üldse häbi teinud. Jaanuaris 61 pani Ben Gurion taas ameti maha. Ja tema soovitusel sai peaministriks Levi Eskol ja Ben Gurion alustas taas kord kihutustööd kohtuliku uurimise kasuks. Kuid Eskolil oli Lavonni afäärist isu täis. Ta keeldus kohtumenetlusest. Aga Ben Gurion oli kui kurjast vaimust vaevatud. Ta oli arvestanud, et Eskol võtab teda kuulda, aga Eskol oli ära öelnud. Ja nii sai vaene Eskol ja kogu tema pooldajaskond parteis tunda Ben Gurioni raevu. Ma ei suutnud andestada Ben Gurionile ei Eskoli halastamatut vaenamist ega seda, kuidas ta meid ülejäänuid kohtles ja meiega kõneles. Tundus nagu poleks kõik need aastad, mis me olime koos töötanud, enam mitte midagi tähendanud. Ben Gurioni silmis olid meist saanud tema isiklikud vaenlased ja ta kohtles meid sellele vastavalt. Me ei kohtunud pärast seda mitu aastat. Ma arvasin koguni, et oma hoiaku tõttu ei oleks minust õige minna Ben Gurioni sünnipäeva peole, kui ta sai 80 ja Levi Eskol oli sealt juba nagunii kõrvale jäetud. Ehkki Ben Gurion oli läkitanud ekstra minu juurde inimese kutsega. Ma teadsin, et minu keeldumine teeks talle väga haiget, kuid ma ei suutnud vastata kutsele jaatavalt. Ta oli meid kõiki rängalt solvanud ja ma ei saanud sellest üle. Kui me olime tõepoolest nii juhmid, nagu ta ütles, noh, siis on inimesed juba sündides juhmid ja keegi ei ole ju selles süüdi. Kuid keegi pole sünnilt ebaaus ja see on ränk süüdistus. Kui teised parteijuhid olid valmis andestama selle, et Ben Gurion pidas või vähemalt nimetas meid ebaausateks, noh, mis siis ikka? Eskol ja mina ei olnud aga selleks valmis. Mina ei suutnud teha nägu, nagu poleks midagi juhtunud ja ma ei saanud olnud teiseks teha ega endale valetada. Ja nii ma ei läinudki sünnipäeva peole. 69. aastal, kui ma esitasin Knessetile oma uue valitsuskabineti koosseisu, siis Ben Gurion, kes oli vahepeal meie parteist lahkunud, et moodustada koos Dayani ja Peresiga Iisraeli töölisnimekiri, hoidus hääletamast. Kuid ta võttis sõna. Pole kahtlust, et Golda Meir sobib oma võimetelt peaministriks, ütles ta. Kuid te ei tohi unustada, et ta oli kaasosaline ebamoraalses teos. Ja ta heietas jälle pikalt laialt Lavoni afäärist. Ent tema eluõhtul matsime tüli siiski maha. läksin Steve Bokeri kibutsi tema 85. sünnipäevale ja kuigi ametliku leppimist meie vahel ei toimunud, olime jälle sõbrad. Tema omakorda tahtis kindlasti tulla Revivimmi, kus mu tütre Saara kibuts pidi 73. aastal tähistama minu 75. sünnipäeva. Muidugi ei olnud Ben Gurion selleks ajaks enam päriselt tema ise. Ometi olime vähemalt üle saanud sellest meie vahelisest kohutavast ja tarbetust tülist, mis on mulle tänini mingil määral arusaamatuks jäänud. Nii et selline oli kokkuvõtlikult Lavonni affäär, mille esimene vaatus oli 56. aastaks juba möödas, kui minust sai Iisraeli ajaloo teine välisminister. Ehkki on tavaks, et ametlikult annab lahkuv minister ministeeriumi üle uuele ministrile tolle juuresolekul, toimis Charette teisiti. Ta läks ministeeriumi üksi, kutsus kokku osakondade juhatajad ja jättis nendega hüvasti. Seejärel kutsus ta mu enda poole ning 3 päeva jooksul sain temalt ministeeriumi töös niivõrd põhjaliku instruktaasi, mida ma pole veel saanud kelleltki teiselt ega ühelgi teisel alal. Talle iseloomulikult teadis Charette ministeeriumist kõike viimase kui üksikasjani. Kaas arvatud iga töötaja nimi, perekonnaseis ja isiklikud probleemid. Ta teadis koguni nende kõigi laste nimesid. Kuid ta ütles, et ei tule minuga ministeeriumi mu esimesel tööpäeval ja ma pidin sinna minema üksi. Nii siis ilmusin ühel päeval välisministeeriumi ette oma pead, enesetunne kehv ja väljanägemine arvatavasti samasugune. Hästi teades, et ma tulen mehe asemele, kes oli pannud aluse sellele ametkonnale ja juhtinud seda 1948. aastast peale.